Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 94-й. Новий цикль присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії. Щотиждень на хвалях свободи і на нашому сайті. Сьогодні передача присвячена одному з активних удільників команди Олександра Лукашенки, депутату Дмитрию Булахову.
Самой феерычной карьерой у Беларуси лишится узлет Лукашенки с никого у президента. Як вымирать вершине, так безумовно, але коли узять у разлик стартовую позицию час, так Лукашенко тут не рекордсмен. Рекордсмен Дмитрий Булахов. До приходу на посаду президента Лукашенко не был никим. Он 4 года з'являвся депутатом парламенту. Для порівняння, Барак Обама так само прийшов у Білий дом з депутата парламенту, був сенатором від штату Іллінойс. А до депутатства Лукашенко працював директором Совгасу, який-ніякий, а начальник некілька сотнів у своїм підпорядкуванні мав. І президентом він свого часу зробився во узрості зусім немолодим, без місяця 40 годів. Булахов вже у 30 годів за імгнення узлетів з невисокої приступки службової лісвиці з абсолютної невідомості у десятку-двадцятку самих впливових особ тоді ще БССР. У соковіку 90-го Булахов був обраний народним депутатом БССР, а праз 3 місяці на першій сесії Верховного Совету узначалив у значній ступені випадково головну парламентську комісію – Комісія Верховного Совета по законодавству і автоматично зробився членом Президиума Верховного Совета Білорусі. На початок 90-го року, коли відбувалися вибори Верховного Совету 12-го скликання, Булахов працював слідчим у Могильовському обласним управлінні внутрішніх справ. Гэта була ці не самая низкая посада, бо були і ніжейші у райвідділах, але у одним гэтым обласним управлінні над ім був добрий десяток ступенів. Слідчим Булахов був здольним. Казали, що розкрив першу справу по ракетирах. І при сприяльних обставинах і службовій репливості годов праз 15 Булахов мог отримати посаду намісника начальника управління і погони полковника. Для кресла начальника і генеральських лампасов потрібні були куди більші репливість і обставини надзвичай сприяльні, ну а так само, зрозуміло, високі сувязі. Але обставини для Дмитрия Булахова склалися куди більш сприяльні, чим у самих смілих марах. Ще в початку 90-го Булахов, коли б у коридоры Могильовського управління раптом убачив намісника міністра внутрішніх справ, полічив би за лепше сховатися, не трапляться йому на очі, і правильно б зробив, бо що військового, що у міліцейського офіцера правила далі від начальства у криві. А вже у червні того ж самого 90-го некий намісник міністра, коли б убачив у коридоры міністерства Дмитрия Булахова, махчимо сховався б з той же самої причини. А махчимо і наадворот. На гэтым узровні дзейнічалі ўжо іншыя правілы, і генерал не страціў бы шанец прывітаць уплывовага члена прэзідыуму, бо Бог ведае, калі і з якой прычыны можа спатрэбіцца пратэкцыя Булахова. Дастаткова сказаць, што міністр унутраных справ генерал-лейтенант Віктор Піскаров абраўся таксама старшынём парламенцкай камісіі, але з дадаткам «пры» Камісіі па справах ахвяру рэпрэсію пры Верховным Савеце, што было на ступень ніжэй за булахаўскую пасаду і не давала яму права быць членам прэзідыума Верховнага Савета. Словам, Булахаў імгненна пераадолеў не менш як 10 прыступак службовай лесвіцы, узняўшыся над былымі сваімі начальнікамі на нябёсную кар'ерную вышыню. У жнівні 91-го з ліквідацією ЦККПБ і здобуттям незалежності президентом Верховного Совету зробився своєособливим колективним президентом, вершителем льосів і навіть життів. Апошнє – літерально. Президиум мав право помілування осуджених на смяротне покарання. І все це у 30 годів, при незмінній увазі сродку маси інформації, при амаль щоденних інтерв'ю по телебаченню до радіо і з компліментами від журналісток за привабну знешність – наш Ален Делон. Було от чого закружитися голові. Але все це хутко приєлося, зробилося рутиною. перед перспективой занять куды больш уплывовое кресло. До самой высокой посады старшини Верховного Совета заставалось только две приступки – вице и первый вице-спикер. С призначением у 891-го Василя Шаладонова генеральным прокурором у Шушкевича вызволилась вакансия наместника. Булахов мог разлічваць, что Шушкевич пропонует ему занять это место. У вересні 91-го, не в апошнюю чергу, дякуючи трактовцы Булаховым регламенту, Шушкевич смог обраться старшинем парламенту. Признаться, меня дивило, чому Шушкевич гэтага не робить. Бо все ровно, калі б тады в конце 91-го Шушкевич назвал кандидатуру Булахова, а только старшиня имел махчимость пропоновать своих наместников, Булахова не обрали б. Депутаты оппозиции БНФ не голосовали б за его, бо на сессии незалежности 24-25 жнивня Булахов имкнулся заблытать пропановой оппозиции и нават у самый критичный момент фактично отаясамил обвяшение незалежности с порушением Конституции. Ну а номенклатура не бачила у им своего. Для такой стратегично важной посады у депутатской большинства были свои кандидатуры с лику былых коммунистичных секретаров. И позднее старшиню советского райвыконкому Кузнецова все ж навязали Шушкевичу, и Шушкевич погодился. Увогуле, с причиной особистых политических интересов, Шушкевичу было б выгодно вылучить Булахова, разумеючи, что он все равно не пройдет. Так зробить у липні 94-го Лукашенко, вылучивши Булахова на посаду старшини Конституционного суда, про что мы еще поговорим позднее. Але Шушкевич не унес у Верховный Совет булаховскую кандидатуру и зробил с Булахова особистого ворога. У початку студеня 1992 года на дорозе Менск-Могилёв Булахов, керуючи службовой «Волгой», насмерть сбил жанчыну. У Министерства внутренних справ вырашили не узбуджать криминальные справы, потлумачивши, что вины кировцы не было. Іншие казали, что коли б за рулем автомобиля сидел профессийный кировца, трагедию удалось б позбегнуть. У каждом разе Булахов не имел права седать за стрино службовой «Волги». Раз 9 месяцев у кастрычніку 92-го эту историю шмат кто назове причиной того, что Булахов выступил на боку номенклатуры, подвевши юридичное обґрунтование под отмову проведения инициированных БНФ референдума об дотерміновых выборах Верховного Совета по новому законе. Аргументы Булахова были разбиты депутатами оппозиции, але для парламентской большинства это не имело никакого значения, як нічого для їх не значили і 440 тисяч собраних Народним фронтом підписів. Однак у поводзінах Булахова можна було угледзець і іншу причину. При тим, що у 92-м годзі він стабільно ваходзів у першу десятку найбольш популярних політиків країни і у випадку нових виборів хоче за все був би переобрану у новий склад парламенту поводлі фронтовського законопроєкту у Сойм, шансы перебраться уже в самим парламенте на посаду равнозначно ранейшей у Булахова были невеликие. Его не лечили своим ни БНФ, ни номенклатура. А праца так званого шарагового депутата Булахова уже не задовольняла. Подается именно имкнение самозахования на державном олимпе, на ровне с разумением, что у які заугодно момент подконтрольный Кебичу Мус может вернуться до наезду со смертным выником, и были причиной агрессивной атаки Булахова на референдум, який инициировал Белорусский народный фронт. Булахов торпедовал законопроекты оппозиции БНФ, а у 893-го, когда обострение экономической ситуации поставило под погрозу існування уряду Кебича, выступил по телебачанні с поддержкой премьера и резкой критикой Народного фронту. Але у те дни он уже працевал и на Лукашенко. Пройдет час, и Булахов пошкадує про свое решение. Он не отримає после перемоги Лукашенко никакой посады, коли не лечить, что у вересня 94-го Лукашенко назове его Булахова и Анатолия Лебедьку своими представниками у Верховном Совете. У 95-м Булахов скептично викажеться про ініціюваний Лукашенком референдум, буде представляти Верховний Совет 12 скликання, який увійшов у конфлікт з Лукашенком у Конституційному суді. Йон не обереться у депутати Верховного Совету 13-го скликання, а у 896-го надрукує в пресі ліст до батьків, де потлумачить, чому нельга підтримувати Лукашенку. Цитата. «Сьогодні я не веру ні в одному слову президента». Конец цитати. На некалькі годов ягоне ім'я знікне з газетних полосаў. До сакавіка 2000-го, калі указам Лукашэнкі ён будзе прызначаны прадстаўніком Беларусі ў органах СНД. Будуць казаць, што няўдала паспрабаваўшы сябе ў бізнесе, Булахаў звярнуўся да Лукашэнкі і пакаяўся, і што Лукашэнка, пераканаўшыся, што ён зламаны, дараваў. У красавіку 2006-го Лукашэнка зробіць яго сваім памочнікам і прадстаўніком у Национальном сходе. Але на гэтай пасадзе ён застанецца толькі некалькі месяцаў. У ноч з 7 на 8 верасня таго самага 2006 году Булахаў памрэ ў сваёй кватэры. Тыя, хто ведаў яго блізка, скажуць у інтэрв'ю, што апошнія гады ён меў сямейныя праблемы і моцна піў. Але ў пачатку 94-го Булахаў яшчэ старшыня камісіі і член прэзідыуму Верховнага Савета. Пасада, якая абсалютнай большасці палітыкаў разглядалася як вяршыня жыццёвай кар'еры, гэта вышэй за віцэ-прэм'ера, ва ўспрыманні Булахава была пачаткам кар'еры. Пэўна ж, нельга абвінавачваць палітыкаў у наяўнасці асабістых амбіцыяў. Пытанне ў тым, якія метады і якая мэта. У выпадку з Булахавым і з Ганчаром таксама мэтай і былі тыя самыя асабістыя амбіцыі. Бо калі з гэтым не пагадзіцца ўявіць, што яны кіраваліся не прыватнымі інтарэсамі, дык застаецца адно меркаваць, што інтарэсам такім было знішчэнне незалежнай беларускай дзяржавы. Бо падтрымалі Булахаў і Ганчар чалавека, які адкрыта заяўляў пра аднаўленне імперыі. Менавіта Булахаў, а не Лукашэнка, вымівіў упершыню яшчэ ў 93-м фразу, што суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца. Лукашэнка гэтую фразу толькі паўтарыў. Праўда, паўтарыў шмат разоў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
У студзені 94-го года Булахаў паспрыяў адстаўцы Станіслава Шушкевіча з пасады старшыні Верховнага Савету. У лютым Булахаў падтрымаў увядзенне прэзідэнцтва, а ў сакавіку разам з парламенцкай большасцю дамогся як найхутчэйшага правядзення прэзідэнцкіх выбараў, перад тым, як адбудуцца парламенцкія выбары. У красавіку Булахаў узначаліў ініцыятыўную групу па зборы подпісаў за вылучэнне Лукашэнкі, і людзі Кебіча вырашылі вярнуцца да здарэння на трасе Менск-Магілёў. Цытую газету «Свабода» за 1994 год. Каманда Кебіча распачала актыўную працу супраць прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. Як стала вядома «Свабодзе», адным з найбольш небяспечных канкурэнтаў лічыцца дэпутат Лукашэнка, які будзе збіраць галасы сярод вяскоўцаў, на якіх якраз і разлічвае Вячаслаў Францавіч. Ёсць звесткі, што Кебіч хацеў бы паразумецца з Лукашэнкам, каб той зняў сваю кандыдатуру на ягоную карысць. За гэта Вячаслаў Францавіч нібыта гатовы аддзячыць Лукашэнку нават пасаду і прэм'ера ў будучым урадзе. Магчыма, для таго, каб схіліць барацьбіта з карупцыі да больш шчыльнага супрацоўніцтва, каманда Кебіча занялася паплечнікамі Лукашэнкі. Найперш дэпутатам Булахавым, які ўзначалівае выбарчую кампанію змагара. Корэспандэнт «Свабода» атрымаў звесткі з дасведчаных крыніцаў, што чыноўнікі Саўміну, якія курыруюць праваахоўныя органы, узяліся раскапаць справу Булахава, аўтамабільную аварыю, у выніку якой загінула жанчына. Кажуць, што расследаванне гэтай трагедыі было сфальсіфікаванае, і нібыта пэўныя людзі Саўміну прыклалі да гэтага руку, бо тады Булахаў быў ім выгадны. А цяпер, калі ён пачаў гульню ў іншай камандзе, вырашылі астудзіць спрыт Булахава, а заадно і ўсяго Булугана, Булуган у дужках расшифровывается как «Булахов, гончар Лукашенко». Конец цитаты. Газета «Свобода», 16 красовика 1994 года. Гэтая справа ничем дрэнным для Булахова не скончылася. До выборов заставалася 2 месяцы. Не прижилося и слово «Булуган». Як вядома, тройка хутка распалася, але тады, у першай палове 94-го, их Булахова, Ганчара и Лукашенко успрымали разом. Дмитрий Булахов был керівником инициативной группы по сбору подписов за Лукашенко, и менавіта ён у красавіку травні успрымаўся як кіраўнік перадвыбарчага штабу, хотя, як пазней выявілася, кіраваў штабом депутат Леонид Синицын. Але Синицын пэўны час заставаўся ў ценю, як і Віктор Ганчар. Представляць свайго фаварыта грамадскасці, у тым ліку і праз прэсу, даводзілася звычайна Дмітрую Булахову. Ён, так бы мовіць, быў тварам троіцы. Цитую газету «Звезда». Интервью с Булаховым робит корреспондент Игорь Синякевич. Пытанне. Вашего кандидата в президенты часто обвинувачивают в популизме. Отказ. Популизм – это могутная зброя, накараваная на формование громадской думки в подтримку тих ці інших діячов. Коли популизм накараваны на створение доброго имиджа политика, это допущально. Але коли популизм реализуется праз уладу, это недопущально. Усе выкарыстоўваюць популізм, аднак пасля выбару популізм павінен заступіць месца прафесіяналізму. Пытанне. На сваёй недавняй прэсавай канферэнцыі вы заявілі: «Скажу вам з усёй шчырасцю, Лукашенко – адзіны чалавек, які здольны аздаравіць сітуацыю ў рэспубліцы. Вы на самой справе упэўнены, што Лукашенко ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах не будзе рабіць папулісцкіх захадаў на кшталт павелічэння безрэсурснай грашовай эмісіі». Отказ Булахова. На мой погляд, самое главное, что он забеспечит, это махчимость приходу до керования державой профессийных людей. Пытание. Лукашенко працует зараз над своей экономичной программой? Отказ Булахова. Так, вельми активно и напружено. Пытание. Кто ему допомагает? Отказ Булахова. Давайте не будем покуль что раскрывать карты. Пытание. Чому ж? Имены могут вельми шмат сказать про змест программы. Отказ Булахова. Час называть имены, покуль не настал. Пытание. Лукашенко еще задолго, как пошел передвыборчую кампанию, неодноразово выказывался за узнавление СССР. Отказ Булахова. Не все те сувязи, что были порушены в вынику Беловежского погоднения, были шкодными. Тому певная экономично-политичная интеграция, коли она подтримливается населенством, будзе толькі на карысць. Пытанне. Інтэграцыя з ліквідацыі? Адказ Булахова. З ліквідацыяй чаго? Пытанне. Суверэнітэту. Я маю на увазе поўную інкарпарацыю ў склад Расіі. Адказ Булахова. У склад Расіі поўнай інкарпарацыі не можа быць. Можа быць саюз дзяржаў, я падкрэсліваю, дзяржаў, а не ўваходжанне на правах расійскай губерніі. Пытанне. Лукашенко обещал провести референдум по пытанию створения конфедерации с Россией. Отказ Булахова. Я думаю, что этот крок не имеет никакого практичного смысла в условиях, когда на подобные действия не пойдет Россия. Конец цитования с газеты «Звезда». Что ж будет тогда, когда Россия пойдет на такие действия? Про это Булахов в своем интервью не сказал. Позднее мне рассказали про планы Булахова и Ганчара. Як тараном, Кебіч выштурховывается Лукашенком, Ганчар призначается премьером, Булахов – старшинем Конституционного суду. После шерогу грубых порушений Конституции, а Булахов и Ганчар ведали характер Лукашенки и такие порушения прогнозовали, после этого Лукашенко отхиляется до лады. Ганчар идет на выборы и обирается президентом. После парламентских выборов Булахов узначаливает Верховный Совет. И кируюць Беларусью у двух. Ажыццяўленне гэтай шматхадовай комбинации оборвалася абраннем Лукашэнкі, які разыграў уласную партыю, прычым у першыя ж дні пасля сваёй інаўгурацыі. Абяцанне Ганчару Лукашэнка не выканаў, прапанаваў яму толькі пасаду віцэ-прэм'ера, а вось сваё абяцанне Дмітрую Булахову Лукашэнка выканаў. Але своеасабліва. Улічваючы складаныя адносіны да Булаха ў вярхоўным савеце, влучаць яго на фактычна пажыццёвую, а гэта 11 гадоў кадэнцыі пасаду, можна было толькі пасля кансультацыяў з парламенцкімі фракцыямі. Напрыклад, тэрмінова выкліканы з Лондону і прапанаваны міністр замежных спраў пасол Беларусі Вялікабрытаніі Уладзімір Сянько перад галасаваннем у Верховным Савеце раіўся са мною Зеноном Пазняком, што ў выніку прывяло да падтрымкі яго кандыдатуры дэпутатамі Беларускага народнага фронту. Сумняюся, што прадстаўнікам Лукашэнка ўдалося б угаварыць дэпутатаў апазіцыі БНФ прагаласаваць за Булахава. Мы памяталі тое, што ён рабіў з рэферэндумам, але нейкую частку былых прыхільнікаў Кебіча яны б угаварылі у абмен на абяцанне пасадаў. Але ў любым разе ўзялі б такія кансультацыі не дзень і не два. Лукашэнка ж прапанаваў кандыдатуру Булахава адразу пасля інаўгурацыі, што для многіх, калі не для ўсіх дэпутатаў, было поўнай нечаканасцю. Дэпутаты націснулі кнопкі. Галасоў не хапіла. Я тады паглядзеў на Булахава, ён сядзеў у суседнім сектары, Булахаў збялеў. Нічога страшнага, Дмітры Петровіч. Дмітры Петровіч малады чалавек, у яго ўсё наперадзе, сказаў Лукашэнка і усміхнуўся.
Выслухалі перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Слухайте «Радио Свобода» основные темы дня. Паводле Александра Турчынова пачалася другая спецаперация России супраць Украины, мэта якой разорвать краину на кавалки. Лидер российской партии «Заходний выбор» Константин Боровы у интервью «Свободе» заявил, что у Кремля есть свой сценар и относно Белоруссии. Завтра выходит на волю былый волковыский предприниматель Миколай Утухович. Свой другий термин один из политвязнев отбыл от звонка до звонка. Яна Иващенко, вученица Менской гимназии, праз интернет и батьков шукая белорусскомовных детей. В отгуки приходят из-за мяжи. С нагоды Усесветного дня здоровья у Менску заборонены продаж алкогольных напоев.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминания супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у диапазоне 49 метров.
От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучит на средней хвали 490 метров, частота 612 кГц.
Я еще раз нагадываем, что эта измена хвалевых частотов начинается с переходом на летний режим вещания у неделю 30 соковика.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэшская Рэспубліка.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.